Ditën e koronavirusit të ri që është shkaktuar sëmundjen COVID-19. Ato i kanë bërë thirrje Kinës që të siguroj qasje të plotë në gjithat dhënat për shpërthimin e pandemisë. Reagimi erdhi pasi hetuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lëshuan një raport mbi një studim të kryer me ekspert kinez për origjinën e COVID-19. Këto vende thanë përmes një deklarate se ndajnë shqetësimin e përbashkët në lidhje me këtë studim dhe sa ato mbështesin përgatitjen e një analize tjetër transparente dhe të pavarur për origjinën e koronavirusit pa ndërhyrje dhe ndikim të padrejtë. Deklarata është nënshkruar nga qeveritë e Shteteve të Bashkuara, Izraelit, Mbretërisë së Bashkuar, Danimarkës, Australisë, Kanadas, Republikës Çeke, Estonisë, Japonisë, Letonisë, Lituanisë, Norvegjisë, Republikës së Korezë dhe Slovenisë. Këto vende gjithashtu theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit për zhvilluar një proces transparent dhe shkencor në lidhje me vlerësimet ndërkombëtare të shpërthimeve të pandemive në të ardhmen. Deklarata u publikua në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit disa orë pasi shefi i ekipit të OBSH-s, Peter Ben Embarek, paraqiti rezultatet e fazës së parë të ulumtimit të origjinës së mundshme të koronavirusit në një konferencë shtypi në Gjenevë. Ky është vetëm fillimi i këtij studimi shumë kompleks që duhet të kryhet, tha Ben Embarek. Kjo është një punë në progres, shtoi ai, duke kërkuar nga të gjithë më shumë durim. Edhe kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se duan hetime të mëtejshme për të përjashtuar përfundimisht teorinë se koronavirusi ka dalë nga një laborator në Kinë. Ghebreyesus tha të martën se rjedhja nga laboratori është shkaku më pak i mundshëm, por se duhet bërë një ulumtim më i gjerë. Një udhtim kërkimor nuk ishte i mjaftueshëm për gjetur gjitha përgjigjet, tha ai. Koronavirusi është zbuluar për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Qeveria Kinës i ka hedhur poshtë akuzat për daljen e virusit nga laboratori. Një ekip i ekspertëve ndërkombëtar ka udhëtuar në Wuhan në janar për të hetuar origjinën e virusit. Ekipi e ka hedhur poshtë teorinë që virusi të ketë dalë nga laboratori, por hulumtimi i tij është mbështetur në mostra dhe prova të siguruara nga zyrtarët kinezë. Koronavirusi ka prekur mbi 127 milion njerëz në gjithë botën, prej tyre mbi 2.7 milion vet kanë vdekur dhe mbi 72 milion janë shëruar. Vendi më i prekur në botë është SBA-ja me mbi 30 milion të infektuar dhe mbi 550 mijë viktima.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vlerëson se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka bërë ndryshim real në jetën dhe mirëqenjen e qytetarëve në rajon. Beja tash beson se ka ardhur koha që procesi të përmbyllet me sukses përmes arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit, ligjërisht obliguese, e cila do të adresojë të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Këto vlerësime i ka shprehur një zëdhënës i BE-s duke u përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë rreth mundësisë së vazhdimit të dialogut dhe parimeve të paraqitura së fundi nga ana e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për parim kryeziu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës në një prononcim për Radion Evropa Lirë ka theksuar se kryeministri Kurti, sa i takon dialogut me Serbinë, tashmë ka shprehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pandryshuar. E para duhet pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, pra nuk mund të kthehemi para pavarësisë së vitit 2008. E dyta duhet pranohet e vërteta, Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë dhe duhet pranoj krimet që ka bërë. E treta duhet ulemi të barabartë. Kosova nuk mund të jetë temë diskutimi, por duhet të jetë palë barabartë në diskutim. E katërta duhet nga dialogu dhe nga marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët, ka thënë kryeziu. Nga BE-ja në përgjigjet e tyre nuk u janë adresuar në mënyrë direkte qëndrimeve të Kurtit. Në Bruxell kanë thënë vetëm se BE-ja dhe shtetet anëtare presin që dialogu të vazhdojë së shpejti dhe të shohin qeverinë e re të Kosovës duke u angazhuar plotësisht për ta sjellur këtë proces të rëndësishëm deri te përmbyllja e suksesshme. Kompanitë BioNTech dhe Pfizer thanë të mërkurën se vaksina tyre kundër koronavirusit është 100% efektive te moshat 12 deri në 15 vjeç. Provat e fazës së tretë të kryera në 2260 adoleshentë në Shtetet e Bashkuara treguan 100% efikasitet dhe përgjigje të fuqishme të antitrupave, thanë kompanitë përmes një deklarate. Ne kemi në plan të i paraqesim këto dhënat e regulatorët me shpresën për të filluar vaksinimin e kësaj grup moshe para fillimit të vitit tjetër shkollor, tha shefi ekzekutiv i Pfizer Albert Bourla.
Vaksina BioNTech Pfizer ishte e para që u miratua për përdorim në Perëndim. Si Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe Bashkimi Evropian ka miratuar përdorimin e saj për njerëzit e moshës 16 vjeç e lart. Miliona persone janë imunizuar me këtë vaksin në më shumë se 65 vende të botës. BioNTech tha të martën se po vazhdon me planet për prodhuar këtë vit 2.5 miliard doza të vaksinës. Roma urdhëroi dëbimin e dy zyrtarëve rus në ndyshimet për spionim. Policia italiane tha më herët se ka arrestuar një kapiten të marinës italiane së bashku me një zyrtar ushtarak rus në lidhje me rastin e spionimit. Ministria jashtme Italisë njoftoi më vonë se ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus Sergei Razov. Ministri jashtëm i Italisë Luigi Di Maio tha se ka informuar ambasadorin për dëbimin e menjëhershëm të dy zyrtarëve rus të përfshirë në këtë incident të jashtëzakonisht të rënd. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s janë tensionuar nga disa skandalet spionimit në vitet e fundit. Ambasada e Rusisë në Rom fillimisht tha se një punonjës i zyrës atasheu të saj ushtarak është arrestuar dhe se detajet e rastit po sqarohen. Reuters më vonë citoi zyren e presidentit rus Vladimir Putin të këtë thënë se shpreson se lidhjet me Italinë do të mbeten konstruktive dhe pozitive pavarësisht rastit. Kompania Google, që është në pronësi të Alphabet, është zotuar se do ndaj 25 milion euro si kontribut për një fond të ri evropian që synon luftimin e lajmeve të rreme dhe mbështetjen e kontrollit të fakteve. Kompanitë teknologjisë janë në presion të fuqishëm nga ana shteteve për të bërë më shumë në luftën kundër dezinformimit në internet. Pasiguria dhe sfidat e vitit kaluar kanë dëshmuar se është më e rëndësishme se kurrë për njerëzit që të kenë informacion të saktë dhe të jenë në gjendje të klasifikojnë faktet nga trillimet, tha Matt Britin, shefi i kompanisë Google për Evropën, Lindjen e Mesme dhe Afrikën. Google është platforma më e popullarizuar në botë e kërkimit në internet me 92% të tregut global. Kompania amerikane ka në pronësi edhe platformën më të popullarizuar në botë për publikimin e videove YouTube. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.